Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, Anda tentu sering mendengar ada bahan herbal atau jamu atau apapun itu obat tradisional yang dipromosikan belakangan ini bisa menyembuhkan infeksi virus corona. Saran dari para ahli, pertama tentu Anda tidak boleh percaya begitu saja. Obat untuk corona sejauh ini belum ada. Tetapi jika Anda menerima promosi mengenai bahan-bahan tradisional, jamu, herbal, atau apapun yang memperkuat ketahanan tubuh terhadap penyakit, membuat lebih sehat, mungkin itu benar. Saya berbincang dengan Profesor Zulis Ikawati, seorang farmakolog, ahli farmasi klinik dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, untuk membedah bagaimana kita seharusnya memposisikan obat tradisional, jamu, herbal, dan sejenisnya, kaitannya dengan pandemi saat ini maupun kesehatan secara umum. Dan berikut ini Profesor Zulis Ikawati selengkapnya.
Prof. Zulis, secara umum tentu ada perbedaan antara apa yang disebut obat tradisional dan apa lawannya, obat modern, kimia?
Iya, biasanya disebut obat modern atau obat konvensional begitu lah. Ya, obat sintetik sih biasanya.
Secara umum lebih mudah membedakan itu seperti apa, Prof? Antara obat yang disebut tradisional dengan konvensional tadi?
Ya, jadi lebih kepada, biasanya kalau obat tradisional itu jelas kalau berdasarkan tradisi gitu kan. Tradisional itu berarti sudah digunakan secara bertahun-tahun menggunakan riwayat empirik, jadi berdasarkan pengalaman. Itu yang namanya tradisional. Jadi misalnya kayak banyak, sebetulnya kebanyakan itu dari herbal gitu kan. Dan obat-obat herbal itu biasanya memiliki riwayat tradisional. Tetap belum tentu semua herbal itu memiliki riwayat tradisional. Kayak misalnya, contoh aja misalnya kayak kulit manggis gitu ya. Kulit manggis itu kan, zaman dulu kan orang juga nggak makan kulit manggis. Berarti itu bukan tradisional, tetapi itu bentuk inovasi dari suatu obat herbal. Jadi gitu. Tapi kalau yang namanya tradisional, itu artinya dia dipakai bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun secara tradisional oleh masyarakat. Jadi kayak jamu di Jawa itu kan ada jamu mir asem atau macam-macam gitu ya, itu tradisional seperti itu. Itu bedanya. Nah, kalau konvensional biasanya kita istilah itu sebenarnya bisa macam-macam ya, tapi lebih kepada obat sintetik sih sebetulnya. Jadi konvensional itu adalah obat yang sintetik, jadi obat-obat gampangnya kalau masalah ini obat-obat dokter begitulah.
Apakah kan ada juga obat berbahan tradisional yang form bentuknya kemudian seperti obat konvensional misalnya. Itu tetap disebut sebagai obat tradisional.
Sebetulnya gini, jadi kalau di Indonesia itu kan ada kategori obat herbal itu kan ada 3 macam. Yang pertama adalah jamu. Jamu itu berarti dia harus memiliki riwayat tradisional. Nah, tetapi dari segi bentuknya itu bisa bermacam-macam. Jadi kalau jamu yang diseduh misalnya serbuk gitu, kemudian jadi gini, kategori itu adalah berdasarkan status pendaftarannya di Badan POM. Badan POM adalah lembaga yang nanti akan authority body akan meng-approve misalnya suatu pendaftaran, terutama untuk obat-obat yang dipasarkan ya secara komersil. Tapi kalau kita bikin jamu deplok sendiri ya nggak perlu didaftarkan di Badan POM kan. Ya. Nah, kembali lagi bahwa jamu itu status pendaftaran jamu dipasarkan sebagai jamu, maka syaratnya adalah dia memiliki riwayat empirik. Memiliki riwayat empirik atau tradisional. Sedangkan bentuknya itu bisa macam-macam, ada mau dibikin seduhan kah, mau dibikin kaplet, atau dibikin kapsul, atau mungkin sirup misalnya, itu tetap namanya jamu. Itu dari segitu. Nah, kemudian obat herbal terstandar. Yang kedua itu adalah obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar itu naik sedikit daripada jamu, karena syaratnya untuk didaftarkan itu adalah dengan uji preklinik. Uji preklinik adalah uji menggunakan hewan coba. Jadi misalnya sudah diujikan khasiatnya pada hewan, pada tikus kah atau pada marmut atau apa gitu sesuai dengan indikasinya. Ya, dan sudah ada keamanannya, ada uji toksisitasnya juga dengan hewan. Jadi keamanan maupun khasiatnya sudah dibuktikan secara preklinik namanya. Okay. Itu adalah obat herbal terstandar dan tentu saja bahan-bahannya harus terstandarisasi. Jadi misalnya katakanlah ada serbuk atau ekstrak temulawak mengandung kurkumin, itu udah jelas kurkuminnya berapa persen, itu namanya terstandar. Sehingga ketika direproduksi lagi gitu, maka akan reproducible, selalu menggunakan kadar itu gitu. Nah, yang terakhir adalah fitofarmaka. Itu yang paling tinggi kategorinya, di mana syaratnya adalah sudah teruji klinik pada manusia. Jadi kalau uji klinik adalah pada manusia, preklinik itu ada pada hewan uji.
Kalau kita membeli, tidak membuat sendiri, berarti tidak kita membeli yang obat herbal terstandar tadi ya.
Jamu juga bisa kan. Jadi itu kalau jenengan lihat itu kalau di kemasan itu logonya beda. Itu ada tulisannya. Ada gambar kayak ada tulisannya jamu atau OHT atau fitofarmaka.
Okay.
Itu logonya itu agak beda. Jadi kalau udah didaftarkan di Badan POM pasti mereka kemasannya nanti akan ada bunyinya ada jamu atau OHT atau fitofarmaka gitu.
Okay, Bu Julis, kalau di masa sekarang ini orang kan bisa mengakses sumber bacaan dari mana saja, termasuk media sosial. Kita kan banyak sekali mendengar ini bisa untuk ini bisa untuk ini. Kasus untuk COVID-19 ini sejumlah bahan juga dianggap bisa mengobati atau menyembuhkan. Bagaimana menyikapi semua ini?
Ya, saya kira kita memang perlu berhati-hati. Kadang-kadang ada yang bukannya suudon ya, tapi kadang ada yang mengambil kesempatan di apa kondisi kepanikan gitu ya. Jadi saya appreciate dengan semua banyak perusahaan untuk menemukan karena memang faktanya obat konvensional untuk COVID itu kan belum ditemukan yang artinya yang benar-benar dikatakan manjur berkhasiat itu kan semuanya belum ada yang direkomendasikan. Masih uji klinik termasuk kayak kemarin ada kloroquine, hidroksikloroquine yang awalnya kelihatannya ini bisa dipakai dan ternyata hasil uji kliniknya tidak memuaskan begitu. Nah sehingga alternatifnya kan banyak orang yang lari kepada herbal lah dan sebagainya gitu. Tetapi memposisikan herbal itu memang herbal itu pada dasarnya tidak bisa sekuat obat kimia ya, obat sintetik. Kenapa? Karena obat herbal itu biasanya senyawa aktifnya itu sedikit, kecil begitu loh. Karena dia kan gabungan dari banyak senyawa kimia di dalam satu herbal itu. Sedangkan kalau obat kimia, obat sintetik atau konvensional tadi kan itu sudah obat tunggal, senyawa kimia tunggal. Jelas miligramnya berapa, kadarnya berapa. Ini bisa lebih diperkirakan. Nah, sehingga kembali kepada tadi mencari alternatif itu tinggal diposisikan sebagai apa gitu. Nah, untuk obat herbal karena biasanya belum sampai di uji klinik, jarang sekali obat herbal yang sudah sampai ke uji klinik, maka kita tidak bisa membuat klaim yang terlalu tinggi. Secara aturan, itu kan tadi sebenarnya ada tiga macam, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka itu nanti akan berimplikasi terhadap klaimnya yang boleh dikatakan, yang boleh disampaikan. Status jamu itu nggak boleh dia klaim, oh antivirus misalnya gitu, nggak boleh. Kenapa? Antivirus itu klaim yang terlalu tinggi untuk suatu jamu itu nggak bisa, itu harus dibuktikan secara klinis. Nah sehingga kalau obatnya didaftarkan sebagai jamu, maka dia bolehnya adalah misalnya melegakan tenggorokan, meningkatkan daya tahan kayak gitu. Jadi nggak bisa yang klaim terlalu tinggi seperti itu istilahnya.
Jadi nah, ketika mengkonsumsi ya, juga harus tahu bahwa harapannya terbatas pada hal-hal seperti itu yang melegakan.
Betul, iya. Jadi misalnya kemarin yang rame eukaliptus dibilang antivirus misalnya awal-awalnya kan, walaupun akhirnya kemudian diralat, itu salah satu contoh klaim yang terlalu tinggi karena walaupun terbukti secara in vitro di apa menggunakan di lab misalnya, tetapi kan ketika digunakan di manusia kan belum terbukti, sama ini belum ada ujinya, sehingga kita nggak bisa walaupun ada potensi, tapi ini belum, jadi nggak bisa langsung klaim seperti itu. Makanya yang saya dengar sih yang sampai ekaliptus ya kemarin kan lagi rame, itu udah didaftarkan sebagai jamu dan itu indikasinya adalah untuk melegakan tenggorokan. Nah kalau itu kita bisa menerima karena kan memang udah bertahun-tahun ya kan, kalau jamu kan empirik ya. Kita semua waktu kecil sih udah pernah lah pakai minyak kayu putih, pakai kalau lega apa namanya kalau hidung tersumbat itu, jadi empiriknya itu sudah banyak sehingga itu diterima sebagai jamu dengan empirik tadi.
Ada dua istilah mengobati, kemudian ada dua pada sisi yang lain meningkatkan daya tubuh misalnya. Posisi jamu itu sebenarnya lebih banyak untuk membantu tubuh menghadapi.
Iya, sepertinya itu. Kalau jamu itu lebih apa ya kayaknya tuh tidak langsung to the point pada satu titik karena sekali lagi jamu itu komponennya kan banyak. Jamu itu biasanya satu tanaman aja walaupun cuma satu jenis ekstrak aja, komponen senyawa fitokimianya, istilahnya fitokimia itu berarti dari tanaman itu adalah banyak gitu ya. Jadi dia tidak menyasar pada satu tempat sehingga umumnya sifatnya holistik gitu loh. Jadi kita minum jamu itu memelihara kesehatan secara umum. Jadi misalnya ya menjaga kebugaran mungkin atau meningkatkan daya tahan seperti itu. Tapi kalau misalnya nyasar langsung pada satu ini, ya memang ada beberapa jamu yang mungkin lebih dominan misalnya sebagai apa ya obat batuk misalnya itu mengeluarkan dahak. Ada juga sih sifatnya yang melonggarkan pernapasan. Tapi konteksnya sebagai ya Kalau jamu itu memang biasanya secara umum seperti itu, memelihara kesehatan.
Pendengar, Profesor Zulis Ikawati, seorang farmakolog, guru besar farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, baru saja menguraikan bagaimana seharusnya kita memandang obat tradisional, jamu, herbal, dan sejenisnya untuk kesehatan tubuh, khususnya dalam menghadapi pandemi virus corona saat ini. Semoga Anda tetap sehat dan selamat menikmati akhir pekan Anda.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.